Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 25 mwezi Novemba mwaka 2019. Na matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na vile vile kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22.
Kati ya yale utakayoyasikia, baadhi ya wabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC wameiomba serikali kuanzisha uchunguzi kuhusu ndege zinazosafirisha watu na mizigo baada ya ajali nyingine ya ndege kuua watu 29 jana katika mji wa Goma.
Tunaomba kwa waongozi waone namna gani watataratibusha mambo katika uchunguzi wa mambo ya ndege ambazo zinaruka katika anga.
Na katika taarifa zingine, mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliokuwa unatarajiwa kufanyika tarehe 30 mwezi huu wa Novemba umeahirishwa kufuatia ombi la rais wa Uganda Yoweri Museveni. Wachambuzi wanasema nini?
Mkutano kati ya rais Museveni na rais Kagame kwanza, halafu mkutano kati ya Burundi na Rwanda pia haujasuluhishwa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sana saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, habari za hivi punde ni kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na maporomoko ya ardhi kaskazini magharibi mwa Kenya yaliyosababishwa na mvua kubwa mwishoni mwa wiki imepanda na kufikia angalau 56. Mvua kubwa ilionyesha ama ilianza kunyesha siku ya Ijumaa katika kaunti ya West Pokot ambayo inapakana na Uganda, ilisababisha mafuriko makubwa na kufagia daraja 4 katika eneo hilo. Samuel Pogisho, seneta wa kaunti hiyo, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba pamoja na maafa hayo, idadi isiyojulikana ya watu hawajulikani waliko. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta siku ya Jumamosi aliwapeleka waokoaji kutoka kwa jeshi na polisi. Na watafiti wameonya kwamba joto la bahari husababisha mifumo ya hali ya hewa isiyotabirika katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Na mapema mwezi huu makundi ya kutoa misaada yaliripoti kwamba mvua nzito na mafuriko yalikuwa yamewaua zaidi ya watu 50 na kulazimisha maelfu ya wengine kutoroka makwao tangu mwezi Oktoba. Kenya inakabiliwa na mvua kali zaidi kuliko msimu wa kawaida wa mvua, na hayo ni kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya nchi hiyo. Zaidi ya watu 30 waliuawa jana Jumapili nchini Afghanistan katika matukio tofauti yanayohusiana na usalama. Wengi wa waliofariki ni raia wa kawaida. Maafisa wa serikali ya Afghanistan wanasema wapiganaji wa kundi la Taliban walishambulia kituo cha walinda usalama katika mkoa wa kati wa Dikundi na kuwaua wanajeshi 8 na kujeruhi wengine 4. Viongozi wa mkoa huo wanadai kwamba katika shambulio la kujibiza jeshi liliwaua waasi 20, ijapokuwa kundi la Taliban linapinga madai hayo. Madaktari na wakazi wa mkoa magharibi wa Fara wanasema shambulizi la ndege ya kijeshi ya serikali ya Afghanistan limeua raia 9 na kujeruhi wengine wengi. Msemaji wa mambo wa Wizara ya Mambo ya Ndani Nasrat Nahimi amesema raia mmoja wa kigeni aliuawa huku wengine 5 wakijeruhiwa katika shambulizi la bomu la mkononi lililorushwa kwenye gari la Umoja wa Mataifa mjini Kabul. Umoja wa Mataifa umelaani shambulizi hilo na umethibitisha kifo cha mfanyakazi wake katika shambulizi la jana Jumapili na wafanyakazi wake wawili waliojeruhiwa. Na raia wa Guinea-Bissau jana walishiriki uchaguzi wa rais katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na mgogoro wa kisiasa wa miaka 4. Wagombea 12 wa akiwemo rais aliye madarakani Jose Mario Vaz wanawania kiti cha urais, lakini tayari chama tawala kimeshutumu chama kikuu cha upinzani kwamba kimeiba kura. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Licha ya ahadi ya awali kutoka kambi ya rais aliye madarakani Jose Mario Vaz kwamba watakubali matokeo ya uchaguzi, kambi ya rais Vaz imewashtumu wapinzani wake wa muda mrefu kufanya udanganyifu. Msimamo huo wa chama tawala umeleta hofu kwamba rais Vaz hatokubali matokeo ya uchaguzi. Mkurugenzi wa kampeni ya rais Vaz, Boche Kande, amewaambia waandishi wa habari kwamba chama kikuu cha upinzani African Party for Independence of Guinea and Cape Verde, PAIGC, kilihusika kwenye udanganyifu huo. Kande anasema mwanachama wa tawi la vijana la chama cha PAIGC alikamatwa akigawa mchele na pesa ili wapiga kura wamchague mgombea wao. Kande amesema katika mazingira hayo, rais Vaz hatokubali matokeo yaliyogubikwa na wizi. Chama cha PAIGC hakijatoa taarifa kuhusu madai hayo, lakini mgombea wa chama hicho aliyepia mwenyekiti wake Domingos Simoes Pereira amesema ataheshimu matokeo ya uchaguzi. Matokeo rasmi ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa Jumatano wiki hii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ametoa wito wa kupigwa marufuku kwa silaha za nyuklia. Akiwa ziarani nchini Japan, Francis alilalamikia uwepo wa silaha hizo na kusema kwamba sio suluhu la amani duniani. Alikuwa akizungumza mjini Nagasaki, mojawapo ya miji miwili ya Japan iliyoshambuliwa na mabomu ya kinyuklia wakati wa vita vya pili vya dunia. Watu wapatao 1,074 waliuawa kufuatia shambulio hilo lililotekelezwa na vikosi vya jeshi la Marekani. Baba Mtakatifu pia alikosoa matumizi ya fedha za kununua silaha duniani na kusema kwamba hali ya kutoaminiana inachangia pakubwa kusambaa kwa silaha ndogo ndogo ulimwenguni. Papa Francis, ambaye ni kiongozi wa pili wa kanisa Katoliki kutembelea Japan, aliwasili kutoka Thailand siku ya Jumamosi kwa ziara ya siku 4. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper jana Jumapili alipokea barua ya kujiuzulu kwa katibu wa jeshi la wanamaji la Marekani Richard Spencer baada ya kutakiwa na waziri huyo kujiuzulu. Hii inatokana na jinsi alivyoshughulikia swala la mwanajeshi maalum wa majini ambaye alituhumiwa kufanya uhalifu wa kivita nchini Iraq wakati alipohudumu katika nchi hiyo mnamo mwaka 2017. Mwanajeshi huyo Edward Gallagher alikuwa amepatikana na hatia ya kupigwa picha akisimama karibu na mwili wa kijana mmoja wa waasi wa kundi la Islamic State, hatia ambayo ilipelekea Marekani au rais wa Marekani Donald Trump kuingilia kati kesi hiyo na kutangaza kwamba alikuwa amemsamehe na kumrejeshea cheo chake pamoja na mshahara. Baadaye rais Trump alisema kwamba amemsamehe afisa huyo na alitarajiwa kufika, aliposikia kwamba afisa huyo alitarajiwa kufika mbele ya bodi ya kutathmini iwapo angeendelea kuvalia nembo yake ya komando, aliingilia tena na kusema kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu hangeruhusu kitendo hicho kutokea. Kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, waziri wa ulinzi Esper alimuuliza katibu wa jeshi la wanamaji kujiuzulu baada yake kutoa pendekezo kwa White House kuhusu kesi hiyo bila ya kumfahamisha waziri huyo.
Hey,
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya pia nasikika huko DRC kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Sasa tuelekee huko DRC ambapo baadhi ya wabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini wanaiomba serikali kuanzisha uchunguzi wa kina kwa ndege zote zinazosafirisha watu na bidhaa nchini humo. Wito huo umetolewa baada ya ndege kuanguka katika mtaa mmoja wa mji wa Goma na kuua watu 29 muda mfupi baada ya kuruka angani ikielekea mji wa Beni. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu akiwa huko Isalivu Lambo wilayani Beni, mbunge Saidi Balikwisha wa Kivu Kaskazini aomba uchunguzi wa kina wa ndege zote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ufanyike kwa kuepuka ajali za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikipelekea watu wengi kufariki dunia.
Tunaomba kwa waongozi waone namna gani watataratibusha mambo katika uchunguzi wa mambo ya ndege ambazo zinaruka katika anga na katika uchunguzi wa mambo ingine, kwani rushwa imeharibu Kongo, kwani crash katika Republic Democratic du Congo zinakuwa nyingi kuliko crash ambazo zinapitika mahali pekee.
Saidi Balikwisha amesema hayo baada ya ajali iliyofanyika hapa katika mji wa Goma hii Jumapili na kuwaua watu zaidi ya 24, wakiwemo 17 abiria wa ndege moja ya BZB na wengine wananchi katika kata ya Birere, sehemu ambako ndege hiyo iliangukia karibu na mpaka na Rwanda. Kennedy ni mmoja waliojaribu kuwaokoa watu waliokuwa katika ndege iliyofanya ajali pembeni na nyumbani kwao.
Ilikuwa wakati avio imefanya crash. Wakati kumpata crash, ule mtu tukaingia ndani ya ndani ya mpango, akapita ndani ya dirisha. Tukamchukua, mimi nilichukua wa kwanza, alikuwa anipitia chilo. Tumsha hapo kwa jirani akikala mahali pale. Tumesema simu ya bidi ambaye uko hospitali, wenzetu kwa mkatiza kwa mbea mpaka hospitali. Swati kama ipu la sharitea kidogo, la sharitea kabambi ama kuhila kituwa kwa hospitali tatu ni kusokwa kwa mbea.
Piscast akiwa mmoja wa wananchi katika eneo la Birere amepoteza ndugu zake vile vile na majirani katika ajali hii.
Kwa ajali mie nilisikia tu boga na nikajikuta tu nisaize kwanza batoto bewa kwa ndani. Kutafuta tu ingia na njoo ikapita ni explose. Batoto yetu mbili, jitipansi kema likuwa mle ndani. Alakini siyabaona paka saa, sijuwe kama babali kufia ndani wala abayakufu. Memule pemene njoo mwenye afeli gonga na inaua ba mama wa mule na watoto.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake inasema uchunguzi unaendelea kufahamu kilichosababisha ajali, ila wanatazama namna ya kuwazika watu wote waliofariki katika ajali, huku mikutano ikiendelea kufahamu chanzo cha ajali. Kakule Kanyere Moize ni waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini.
Umekuwa ajali ya ndege ya kampuni Isi ambayo imeanguka juu ya manyumba mawili hapa, msiba imefikia na kuzua kisigani tunaweza kuendesha kufadhilia matibabu kwa wale ambao waliumia na wale ambao wamefariki, kama majeshi yao yatafanyika namna gani.
Ajali za ndege zimekuwa zikitokea kila mara hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ndege nyingi hazistahili. Ndege ndizo zimekuwa zikitumiwa kama njia moja ya usafirishaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ukosefu wa barabara. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo haya Kumekucha Afrika endelea kufikia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Punde tu mnaendelea naye BMJ Mridhi katika habari zingine za dunia.
Kumekuwa na chaguzi mbalimbali katika maeneo tofauti duniani. Wananchi wa Hong Kong jana wamejitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi wa madiwani, zoezi ambalo linatazamwa kama kura ya maoni ya kutaka utawala wa kidemokrasia katika jimbo hilo ambalo lipo chini ya mamlaka ya China bara. Takwimu za serikali ya Hong Kong zaonyesha kwamba idadi ya waliojitokeza jana Jumapili kuwachagua madiwani ni mara mbili zaidi ya ile ya walioshiriki uchaguzi wa madiwani mnamo mwaka wa 2015, na zaidi pia ya waliopiga kura kwenye uchaguzi wa wabunge wa serikali za wilaya mwaka uliofuata wa 2016. Kwenye uchaguzi huo wapiga kura wanachagua madiwani 400 watakaohudumu kwenye wilaya 16. Madiwani wanahudumu kama washauri wa viongozi wa wilaya wanapotaka kuchukua maamuzi ya miradi muhimu kama vile ujenzi wa barabara na shule. Hong Kong imeshuhudia maandamano ya miezi mitano ya kudai utawala wa kidemokrasia ambayo yalichochewa na mswada wa sheria unaopendekeza watuhumiwa wa uhalifu wapelekwe China bara kufunguliwa mashtaka, lakini mswada huo kufikia sasa umesitishwa. Na rais wa Romania Klaus Iohannis, ambaye ana msimamo wa kadri wa kisiasa, alichaguliwa tena kwa urahisi jana Jumapili na kuahidi kwamba atafufua tena vita dhidi ya ufisadi. Iohannis alishinda 63% ya kura, wakati mpinzani wake wa chama cha Social Democratic, ambaye ni waziri mkuu wa zamani Viorica Danzila, akipata 37% ya kura zote zilizopigwa. Iohannis wa chama cha Liberal National aliutaja uchaguzi wa jana kuwa, na ninamnukuu, ushindi wa Ulaya ya kisasa na Romania isiyo na kasoro. Mwisho wa kunukuu.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Muridhi, tuendelee na ripoti ambazo tunazo hapa kwenye chumba chetu cha habari. Wiki hii baraza la wawakilishi hapa Marekani litaendelea kuandaa ripoti yake katika uchunguzi wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump. Wakati huo huo, kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Democratic kimeendelea kushika kasi baada ya mgombea mwingine kujitosa uwanjani. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Please rise and raise your right hand. I will begin by swearing you in.
Baada ya wiki ya pili ya ushahidi na mahojiano ya hadharani katika uchunguzi wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumng'oa mamlakani Rais Donald Trump, Wademokrat wanasema wana ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashtaka. Spika wa bunge Nancy Pelosi akieleza hisia zake.
President has used his office for his own personal.
Anasema rais ametumia ofisi yake kwa faida yake binafsi, na kwa kufanya hivyo amehatarisha usalama wa kitaifa wa Marekani.
Security of the United States.
Wale ambao wangekuwa mashahidi wakuu kadhaa hadi sasa wamekataa au wameamuriwa na White House kutotoa ushahidi, huku Rais Donald Trump akipuzilia mbali uhalali wa uchunguzi huo.
I think we had a tremendous week with the hoax, you know, the great hoax, they call it the impeachment hoax.
Nadhani tulikuwa na wiki yenye shughuli nyingi za mzaa huu, mzaa mkubwa. Wanauita mzaa wa kutaka kunifungulia mashtaka, kutaka kuniondoa. Na kwa kweli mchakato umeendelea vizuri sana na tunaungwa mkono sana.
We have tremendous support.
Jana Jumapili, seneta mdemokrati mmoja wa wanaowania urais Amy Klobuchar alisema ushahidi uliotolewa kufikia sasa unaonyesha kwamba kuna haja ya kusikilizwa kwa kesi yake kwenye baraza la Senate.
This is the global version of Watergate, where a president is trying to get dirt on a political opponent from a world leader.
Hapa anasema hii ni sawa na kashfa ya Watergate, ambapo rais anajaribu kumchimba mpinzani wake kisiasa kupitia kiongozi wa nchi ya nje. Kimsingi hicho ndicho kilichotokea hapa, na huo ndio ushahidi tutakaokuwa nao. Huku hayo yakiarifiwa, meya wa zamani wa jiji la New York na bilionea Michael Bloomberg pia amejitosa uwanjani na kutangaza kwamba atagombea urais.
Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver.
Kampeni ya Bloomberg tayari imetumia dola milioni 38 wiki jana. Lakini Klobuchar anasema wapiga kura wanataka mtu mwingine na wala sio mabilionea.
They're not necessarily looking for the loudest voice in the room. They've got that in the White House.
Anasema sio kwamba wapiga kura wanatafuta mtu aliye na sauti kubwa zaidi. Tayari wanayo hiyo kwenye White House kwa sasa. Sio lazima wamtafute mtu tajiri zaidi. Tayari wanaye mtu anayeongea kila wakati kuhusu jinsi alivyo na pesa nyingi. Wanamtafuta mtu tofauti. Bloomberg ni mmoja wapo wa wagombea zaidi ya dazani wanaowania uteuzi wa chama cha Democratic. Huku wengi wa wafuasi wa mrengo huo wakitumai kwamba mchakato wa kutaka kumfungulia mashtaka Rais Trump utamuathiri kisiasa na kupelekea chama chake cha Republican kupoteza umaarufu kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi November mwakani. Baada ya ushahidi huo, iwapo hakutakuwa na mashahidi wengine watakaojitokeza na kufika mbele ya kamati ya ujasusi ili kujibu maswali kuhusiana na kashfa hiyo, kuna uwezekano mkubwa kwamba kamati ya baraza la wawakilishi kuhusu sheria itatayarisha orodha ya mashtaka na baadaye kura itapigwa kubaini iwapo rais huyo atapatikana na hatia kabla ya mashtaka kufunguliwa katika baraza la Senate. Kwa sasa uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba uungwaji mkono wa mchakato wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa rais Trump umeendelea kuongezeka. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo ambayo inazungumzia siasa za hapa Marekani. Na sasa tuangalie yanayojiri katika kanda ya Afrika Mashariki. Mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulikuwa umepangwa kufanyika tarehe 30 Novemba chini ya uongozi wa mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Rais wa Rwanda Paul Kagame, umeahirishwa hadi tarehe nyingine isiyojulikana kufuatia ombi la Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Wachambuzi wanahisi kuwa kuahirishwa kwa mkutano huo ni kutokana na mvutano kati ya Rwanda na Uganda. Nimeongea na Profesa Fulbert Namwamba ambaye anasema iwapo mivutano kati ya baadhi ya nchi wanachama hii tutanzuliwa, miradi ya maendeleo katika jumuiya hiyo itaendelea kukwama.
Tathmini imeonekana ni kwa kuna mvutano pale. Na mvutano nafikiri ni mara mbili. Kwanza wale marais wanaotoka kwenye mataifa ya maziwa makubwa. Sema maziwa makubwa yani kati ya Rais Museveni na Rais Kagame kwanza, halafu mvutano kati ya Burundi na Rwanda pia haujasuluhishwa wala haujatatuliwa. Kwa hivyo kabla haya mambo hayajatatuliwa, wanaiona ni vigumu sana kuja kukutana, maana hawana maelewano, na nikifikiria ni kuwa haoni kama wataelewana wala kutoa taarifa ya kukubaliana. Kwa hivyo ni kama wale viongozi wote hawataki kukutana.
Wengi wameanza kusema kwamba iwapo mivutano hii kati ya marais wa nchi za Afrika Mashariki, hususan rais wa Rwanda, rais wa Uganda, rais wa Burundi, hasa kati ya Rwanda, Uganda, Rwanda na Burundi, iwapo haitopatiwa ufumbuzi, basi jumuiya ya Afrika Mashariki katika hatari ya kuanguka. Sijui unasemaje?
Nakubaliana kabisa. Kwanza elewa kuwa hizi ni nchi, hazikuwa nchi, ni wakoloni ndio walizozitengeneza. Kwa hivyo miundo mbinu lazima iunganishe nchi hizi. Reli, bomba za mafuta ya petroli, bomba ya mafuta yatakayochimbwa, biashara na mengineyo. Kwa hivyo kama mvutano ukiendelea bila makubaliano hayo, miundo mbinu inayoshitanisha nchi hizo kibiashara haitajengeka. Na kama haitajengwa na kushikanisha nchi hizi, basi uchumi wao utaendelea kuzorota. Ni jambo la huzuni sana, sababu ni kusema vita vya panzi, furaha ya kunguru.
Unafikiri ni kipi kinahitajika kufanyika ili matarajio ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumuiya yao waweze kuona kweli kama yale walikuwa nataka yafikiwe yamefikiwa?
Nilishangaza hivyo, nikasema kwa kama kila rais akimaliza muhula wake au mihula miwili atoke madarakani kuwe na rais mwingine. Sasa sababu tunajua kuwa kuna majira ya mtu kuwa kwenye wadhifa wa rais, haogopi, sababu baada ya kura atatoka madarakani na kustaafu na atakuja mwingine. Basi hata kwa hakika hapo na hofu akiogopa eti rais jirani anachimba au anaharibu au analeta mvutano kati nchi hizo mbili. Ni lazima marais wastaafu baada ya mihula miwili kwenye wadhifa wa urais. Itasaidia sana, ndio hiyo unaona kati ya Kenya na Tanzania hatuogopani, sababu Rais Uhuru atakapomaliza muhula wake ataondoka, Rais Magufuli pia akimaliza wake ataondoka. Hakuna tunaogopa utatolewa madarakani, hakuna kiongozi wa kudumu. Ikiwa tuna hao wafalme wanaojiita viongozi wa kudumu, viongozi wa maisha, hivyo basi wataogopa kuwa wakiona chochote mvutano na nchi jirani, wanaogopa watatolewa madarakani na watakaozidi kuumia ni wananchi wa nchi hizi.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani.
Katika makala ya jamii na maendeleo, mwenzetu John Njogopa ametuandalia ripoti kuhusu mfumo wa kukopeshana pesa maarufu vikoba au SACCOS unaotumiwa na jamii maskini nchini Tanzania ili kujikwamua kimaisha.
Udundulizaji wa fedha kwa njia ya kuweka na kukopa imejitokeza kwamba ni moja ya nyenzo muhimu inayotumiwa na wengi, ikiwemo kaya maskini zinazotumia mfumo huo kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha. Utumiaji wa njia hii inajulikana kama vikoba, SACCOS au mchezo wa kukopeshana. Sasa umejitokeza kama utamaduni wa kawaida ambao msingi wake ni kumkwamua mtu kujiendeleza kwa kipato na hatimaye kufanikiwa kufikia malengo yake aliyojiwekea katika maisha. Mchezo wa kuwekeza na kisha kukopeshana fedha, kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba umetoa majawabu kwa kaya nyingi ambazo sasa zinapita mitaani kifua mbele baada ya kufikia ndoto za maisha yao. Mama huyu ni mmoja wale wanaoendelea kunufaika baada kujiunga katika kikundi kimoja wapo ambako alimudu kuchukua mkopo na hatimaye kuendeleza.
Nilichukua mkopo kwenye taasisi kwa 50. Zile kwa 50 nina mradi wa nina biashara ya samaki. Kwa hiyo tangia nimeanza hiyo biashara ya samaki sasa hivi takriban kuna wiki moja. Lakini naona inaendelea.
Suala la uaminifu na nidhamu ya matumizi ya fedha ni sehemu ya vigezo muhimu ambavyo mtu anajiunga katika vikundi vya namna hii anapaswa kuvizingatia. Anapaswa kuvizingatia kwa sababu ndiko katika eneo hilo kunakopatikana siri ya mafanikio ya kila mmoja aliyejiunga katika vikundi vya namna hii. Jambo jingine ni kwamba bila kufanya hivyo, basi vikundi vingi vinaweza vikijikuta vikipoteza malengo na hatimaye kuvurugika na kisha kupoteza uhalisia wake. Wengi wanaozingatia masharti ya namna hiyo wamekuwa wakitoa ushuhuda kwa yale wanayofanya baada ya kuchukua mikopo ndani ya vikundi.
Napokea hela za TASAF. Baada kupata hela ya TASAF, hiyo pesa napokea elfu 30. Baada kuona nimepokea hela hiyo, nikajichanganya.
Pamoja na kwamba fursa hii ya kujiunga katika vikundi vinavyotoa fursa ya kukopa ipo kwa kila mmoja, yani kwa wanawake na wanaume, lakini wanawake ndio wanaonekana wakichangamkia zaidi nafasi hii, ikiaminika kwamba wanaitumia vyema kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kujiinua katika maisha yao.
Tunawahamasisha wenzetu wana mama tuwe pamoja na kikundi hiki. Kikundi kizuri kinanufaika, kutoa umaskini, tunaingiza kwenye mwanga mpya. Tumejiunga, tumenunua mbuzi, tumefuga, tumenunua kuku, na wenzetu tunaona wako tayari kujihamasisha kuingia kikundi hiki.
Swala hili la wananchi kuchangamkia fursa za kujiunga katika vikundi vya namna hii linakwenda sambamba na utamaduni wa miaka mingi ambao baadhi ya watu walikuwa kidunduliza fedha zao kwa kuzihifadhi katika chombo maalum ambacho kwa wengi hukifahamu kwa jina la kibubu. Kulingana na mtaalamu mmoja masuala haya, uwekaji wa fedha katika kibubu ni sehemu ya kuhifadhi fedha kwa malengo maalum.
Sasa kwenye vibubu tunachojaribu kufanya ni zile change zinazobakia kila umepata ambacho unahisi yani kimebaki kwa wakati huo hukihitaji kukitumia. Mara nyingi ni zile pesa za kudunduliza, ni pesa ndogo ndogo sana ambazo huwezi kufikiria natoka navyo hapa kwenda kupeleka benki. Hizi ni zile hela jioni umefika kuna vichenchichenchi, kuna nini udanko kaja, sijui nimeenda dukani zimebaki, hizi ndo tunaweka kwenye vibubu. Kibubu unafanyaje? Kibubu kama pia una malengo. Je, unataka kujenga nyumba? Unataka kununua gari, TV, baiskeli, poti la ua, yani chochote unachotaka lazima uwe chochote ambacho una malengo nacho, ndipo hapo unaamua nataka kusave kwa ajili ya nini na hiyo package itatoshea wapi. Je, kwenye kibubu? Ndio hapo unachagua kwenye sako, hapo inakuja kwenye vikoba, hapo inakuja kwenye upato na benki na kadhalika. Jinsi nyingine mimi navyosave pesa, na save kwa kutumia sako na sasa kwa kutumia vikoba.
Naam, hayo ndio baadhi ya mambo yanayoanza kuzoeleka kwa sasa nchini Tanzania kwa wananchi kubuni mbinu au mitindo mbalimbali yenye lengo la kuwasukuma kimaisha kupitia michezo ya kuweka na kukopeshana fedha. Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni wako wa kawaida George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Makala haya ya jamii na maendeleo ndiyo yana
tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka Washington DC. Patrick Nduimana na BMJ Muridhi kwa pamoja tunakuageni kuwatakia siku njema.